Cipras atkāpšanās, vērojot notikumus pēdējā mēneša laikā, ir tikai loģisks solis, jo viņam bija problēmas paši savā partijā ar reformas īstenošanu, un šis solis ir ar mērķi nostiprināt savā partijā to politiķu spārnu, kas ir par reformām. Jo iepriekšējais mēnesis parādīja, ka šīs reformas parlamentā tika apstiprinātas pateicoties opozīcijas balsīm, bet pašu apvienībā šīs balsis iztrūka. Līdz ar to viņš saprata, ka reformas izpildvarā būs īstenot problemātiski un normāls loģisks politisks solis. Latviju tas nekādā gadījumā neietekmēs, jo mums nav vienošanās noslēgta ar Ciprasu Eiropas stabilitātes mehānismā, bet ar Grieķijas valsti. Līdz ar to es domāju, ka šis solis ir vērts tikai uz to, lai pastiprinātu reformas un lai varētu veikt reformas ne tikai parlamentārā līmenī pieņemot likumus ar opozīcijas balsīm, bet arī valdībā izstrādājot tālāk normatīvos aktus, kas ir ļoti nepieciešams reformu veikšanai.